Velkommen til Årskriftet Kritiks podcast. Vi er tilbage efter jul og nytår. Og da det ikke skal være alt for alvorligt til at begynde med, så starter vi let ud med noget popkultur, nærmere bestemt Star Wars, og endnu nærmere bestemt Star Wars The Last Jedi, der pt. Går i biograferne, og som har fået positive anmeldelser rundt omkring, men også mange knups med på vejen. På årskriftetkritik.dk har både vores faste kulturskribent PN anmeldte den særdeles negativt, og Kasper Havnstrup Madsen med en lidt mere blandet anmeldelse, hvor der både er positive og negative ting. Og jeg skal tale med Kasper Havnstrup Madsen om Star Wars her i dag. Kasper Havnstrup Madsen er Ph.D. i historie på Syddansk Universitet og skriver jævnligt til årsskriftet kritik om diverse popkulturelle emner herunder Star Wars, Batman, Superman og Twin Peaks. Kasper Havnstrup Madsen, du har været inde at se den nye Star Wars film, Star Wars The Last Jedi. Og før vi snakker om, hvorvidt det nu er en fantastisk film, eller en forfærdelig film, eller noget måske midt imellem, kan du så ikke lige for den uvidende lytter opsummere, altså hvad går det her Star Wars ud på? Det er jo et ret nyt koncept, så vidt jeg forstår. Og hvor er vi henne i historien?
Ja. Jamen Star Wars The Last Jedi er jo den 8. installation af de her nummererede film, og den tager egentlig over timer efter hvor den forrige film The Force Awakens den sluttede af. Og vi følger vores oprørsflåde ledet af Leia, der prøver at flygte væk fra The First Order, og ja, stort set hele filmen, den centrerer sig jo så omkring den her flugt med et par forskellige subplots, der stikker ud til højre og til venstre.
The First Order og oprørende, hvad er det? Jeg ved det godt, jeg har også været inde og se den, kan jeg afsløre, lad os lige få sat de her ind på kortet, hvad det er for nogle fraktioner, vi taler om.
Jamen det er jo fantastisk, du spørger. Det er de nye Star Wars film måske heller ikke helt gode til at forklare, hvad The First Order egentlig er. Men det er jo en fraktion, der er opstået af det gamle imperie fra de gamle Star Wars film. Hvis man husker Return of the Jedi, hvor dødstjernen bliver smadret, vil man jo også lægge mærke til, at der er en kæmpe flåde, som imperiet råder over, der jo ikke går i stykker. Men de flygter jo så i eksil, og så 30 år senere kommer en fraktion af det her imperie så tilbage, som den her nye First Order. I mellemtiden der er republikken, den nye republik, opstået, som så tilsyneladende ikke fungerer særlig godt, og vi så jo så, hvordan i den forrige film, The Force Awakens, hvordan den ender med at blive udslettet af The First Order. Og til republikken har jo også hørt det her lidt mere væbnede oprør, der altid har været skeptisk omkring imperiet. Var det nu også fuldstændig slået efter Return of the Jedi. Og det var man, general Leia, som jo var prinsesse dengang vi var unge, men som nu insisterer på at være general. Hun har jo så, kan man forstå, været skeptisk lige siden i løbet af de her 30 år og prøvet at opbygge en lidt mere militariseret svar, der skulle imødekomme det her First Order.
Så det er i virkeligheden lidt mærkeligt setup. Vi befinder os, hvis vi skal overføre det sådan til historiske termer, så befinder vi os efter Første Verdenskrig.
Ja.
Tyskerne er flygtet og genopruster et eller andet sted. Hos de gamle allierede magter, der hviler man på laurbærrene, og Churchill er så taget ind bag fjendens linjer for at lave en slags modstandsbevægelse. Det er sådan det der setupet. Altså, jeg er fuldstændig enig med det. Det er et lidt mærkeligt setup, de har til de her to nye film. Så det er godt lige at få placeret det hele, selvom det ikke nødvendigvis gør os frygtelig meget klogere på, hvad det egentlig er, der foregår. Men vi er så nået til nu her i den anden film, som du nævnte, at den her modstandsbevægelse, resistance, som de kalder sig, ligesom dem, der er imod Donald Trump, sjovt nok, at de er slået, og de er på flugt, og de har kun et par rumskibe, som de så flyver gennem det tomme verdensrum med, og imperiet, undskyld, det var ikke det, jeg mente, The First Order er i hælene på dem, og undergangen er så at sige nær. Det er sådan nogenlunde der, vi er. Så det er jo en munter begyndelse på filmen.
Det må man sige. Og den spejler selvfølgelig lidt starten på Empire Strikes Back, hvor vi også har et oprør, der er gået i skjul, og et stort magtfuldt imperie, der jagter dem. Så på den måde spejler den jo meget fint. Det skal lige siges, at jeg har snydt lidt hjemmefra og investeret eller lånt de her to visuelle ordbøger, som er udkommet sammen med de her to film, The Last Jedi og The Force Awakens, som forklarer nogle af de her, hvad kan man sige, den her verden omkring, som godt kan virke lidt forvirrende, når man går fra lige at have set Force Awakens, hvor man tænker, at oprøret har vundet, hvis ikke en betydelig sejr, så da i det mindste en lille sejr, til at de så tilsyneladende har tabt det hele blot timer senere.
Ja, fordi at det, der sker i slutningen af The Force Awakens, det er, at de... den film, den har simpelthen fanget mig så lidt, at jeg dårligt kan huske det, men det er det, at modstandsbevægelsen, de har ødelagt den her, hvad hedder den, stjerne...
Starkiller, tror jeg, den hedder.
Starkiller Base, ja. Som er sådan den nye dødstjerne, bare meget, meget stærkere, som Imperiet, First Order, har opbygget der i deres intergalaktiske skjul. Men før de har ødelagt den, så har den nået at sende en stråle afsted og udryddet den planet, hvor republikken har sin midlertidige hovedstad, og hvor en stor del af republikkens flåde er. Ja. Og det vi så ligesom skal forstå er åbenbart, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er, at i løbet af de par timer, som er foregået fra den, altså som er gået fra den store triumf i Force Awakens, og så til begyndelsen af The Last Jedi, der er republikken mere eller mindre blevet løbet over ende af det her First Order, eller hvad?
Det er fuldstændig korrekt forstået. Og før vi overhovedet begynder at diskutere, om filmen er god eller dårlig, så kan man jo sige, at det er noget problematisk, og man bliver nødt til at ty til sådan nogle forklarende bøger ved siden af, for at forstå den verden, man egentlig befinder sig i. Men det er ganske korrekt. Det står beskrevet her i de her bøger, at størstedelen af den nye republiks flåde, den bliver ødelagt i det angreb, vi ser i The Force Awakens. På det her hostningssystem, tror jeg det hedder, hvor hovedstaden ligger. Og ja, det militante oprør, der er styret af Leia, det er faktisk kun de her fire skibe, som vi så ser i The Last Jedi.
Vi kan tale lidt senere om, hvorfor republikken er så skvattet, at den hele tiden skvatter sammen. Men lad os prøve at gå til selve din anmeldelse af det. Hvad synes du egentlig om den her film? Nu har vi allerede taget lidt hul på nogle af alle svaghederne, men lad os prøve at gå lidt mere systematisk til værk. Så kan det være, at der er nogen, der lytter udsendelsen til ende. Hvad synes du om filmen?
Jamen, overordnet set, så har jeg det på den måde, at nu er det ved at være noget tid siden, jeg var inde og se den, og det har ikke tjent til dens fordel, men da jeg lige kom ud fra biografen, der var jeg visuelt imponeret, og jeg synes, der var mange af skuespillerpræstationerne, der var formidable. Men jeg var selvfølgelig også irriteret over, hvordan narrativet til tider bare var forvirrende og lidt steder hen, hvor det ikke gav nogen mening. Og så det var sådan en halv oplevelse. En halv oplevelse af, at det her, det er rigtig godt. Det er Star Wars, det er magi, det er nytænkning af Star Wars. Og så en anden halvdel, hvor jeg tænkte, at det her, det er på et niveau, hvor prequels faktisk er bedre.
Og det er jo det er jo meget hårdt om, må man sige.
Ja, det er det.
Jeg har også selv været inde og se, og jeg er egentlig enig med dig. Så jeg synes også, altså overordnet set, så synes jeg, det er en fin film. Jeg er ikke sådan den helt store Star Wars fanatiker, så jeg har ikke så meget investeret i det her univers. Men det er god underholdning, og jeg var godt underholdt af at se filmen. Men der er bestemt også en masse svagheder, og vi skal ikke undgå at kigge på de svagheder her i vores samtale. Men jeg vil lige, du skriver et sted i din anmeldelse, det her. Lad os dog slå fast, at der hvor The Last Jedi tager sine største chancer, tangerer den til at være den bedste Star Wars film i hele serien. Og det er jo anderledes positive ord, så der har så også været nogle meget positive ting her. Kan du prøve at komme ind på, hvad det bedste egentlig har været ved den her film, udover den her, at du har været sådan blæst bagover af det visuelle og hele biografoplevelsen?
Ja, jamen jeg synes jo, som jeg også skriver i anmeldelsen, at det her trekantsdrama mellem Luke Skywalker, Rey og Kylo Ren, og vel til dels også Snoke, fordi han ligesom er med til at facilitere meget af det, som måske endda et firkantsdrama, det synes jeg er helt i top. Og det er jo så også det, jeg kan se, der til gengæld har pisset fanbasen meget af, det er, at Luke Skywalkers karakter bliver udfordret på en måde, som man nok ikke havde forestillet sig, så man ikke har set det i alt de der fanfiction, der
du må
er
gerne, du må gerne sige, hvad der sker. Der kommer til at være masser af spoilers her, vi er fuldstændig ligeglade. Bare fortsæt. Men hvad er
det, det, der sker, det er jo, at Luke Skywalker, han sætter sig ud efter Return of the Jedi for at lave sit eget Jedi-tempel og træne en ny generation af Jedi-ridder op. Og her der får han jo så blandt andet Leia og Han Solos barn, Ben Solo. Men det her barn er så tilsyneladende lidt, der bliver ikke dvælet helt nok ved det i filmen desværre, men der er noget, at han er lidt splittet mellem mørket og lyset, hvilket får Luke Skywalker til at i et kort splitsekund at tvivle og ja, tænder sit lysværd foran Ben Solo, der ligger i sengen, og Luke Skywalker tænker selvfølgelig, hvis jeg slår det her barn ihjel, så undgår jeg, at mørket vil rejse sig igen. Han kommer selvfølgelig hurtigt fra den her idé igen, men det ændrer jo ikke ved, at Ben Solo vågner op og ser sin lærermester og onkel trække et sværd for at slå ham ihjel.
Og det reagerer han ikke.
Det reagerer han ikke så godt på. Det kommer den nye Hitler så ud af. Men det der er interessant, det er jo at vise en karakter, som vi alle sammen kender som det der arketypen på en klassisk helt, have et tvivl, et sekund af tvivl, og hvordan det jo i realiteten kan ende med at blive og bliver helt katastrofalt for galaksen. Og hvordan han så vælger at drage i eksil bagefter og komme i tvivl med sin tro og alt det her, det synes jeg var et rigtig interessant perspektiv. Specielt også når den nye generation med Rey og Kylo Ren så bliver flettet ind i det her og skal prøve at finde deres egen plads i en tid, hvor hvis vi holder analogien, folk fra 1. verdenskrig måske er begyndt at tvivle på den her verdensorden, så skal de her nye mennesker prøve at finde deres plads i. Og det synes jeg egentlig, at filmen den gjorde rigtig godt. Men jeg har på den måde heller ikke så meget investeret i, at Luke Skywalker skal være en perfekt helt resten af min eksistens. Han må gerne blive udfordret. Det synes jeg egentlig er rigtig spændende.
Ja, jeg synes også, det er noget af det positive ved den her film. Man har turet sende ham ud på en ø og blive en bitter gammel mand. Og det, som man jo kan slutte af det er, at den her held, som vi har set i den originale trilogi tilbage fra 70'erne og 80'erne, dybest set så har hans tilværelse siden han var med til at besejre imperiet, har været en fiasko jo. Og det synes jeg egentlig er en meget modig træk af filmen. Men det er så også måske et af de få sådan rigtig modige træk, der er i den her film. Ja, eller virkelig, du har andre positive ting, vi lige skal omkring, før vi begynder vores rituelle nedsætning.
Ja, og det er jo det der, hvor jeg lige må nævne igen, at det desværre er lidt tid siden, jeg var inde og se den, og derfor er nogle af de ting, jeg har husket som værende specielt gode, de er begyndt at tippe lidt over til, at filmen måske bag indtryk af, at det handler mere om at forvrænge og vende vores forventninger på hovedet, og det synes jeg ikke nødvendigvis altid er lige godt, når det bliver et gennemsyrende tema. Jeg synes til gengæld, at Poe Damerons karakter er nævneværdig, fordi at hans karakter gennemgår en vildt interessant udvikling igennem den her film, som jo kører hele det her kamikaze-tema med de her virkelig... Altså et oprør, der er ved at udrydde sig selv, i måske misforstået god tro om, at alle de her heltemodige gerninger, de kan frelse dem. Og hans position som leder i hele det her, synes jeg er ret spændende, fordi at han går jo fra at være den her meget, man kan sige, Han Solo-agtige, dumdristige type, der bare skal have hæderen i alle de her slag, til rent faktisk at skulle tage ansvar og passe på sine undersåtter, sine soldater. Så hans karakter, synes jeg, var, og den udvikling, der fulgte ham, var rigtig god. Og så tror jeg også, efterhånden, det var det. Jo, så selvfølgelig visuelt det sidste store slag på saltplaneten, der selvfølgelig også kunne spejle Hoth, slaget i Empire, synes jeg, var visuelt rigtig flot også.
Ja, jeg synes også, en ting, der måske skal nævnes positivt, som ellers så noget, jeg kan sådan læse mig frem til at få mange hug, det er, jeg kan egentlig godt lide den her Kylo Ren skikkelse, altså Ben Solo, som man kan sige, ond fyrste, eller han er jo ikke Sith Lord, ligesom de var i de gamle film, men altså som ond, den måde med, at Star Wars, så at sige, forpligter sig på at blive ved med at skildre splittelsen hos ham. Altså det har fået mange af de her meget inkarnerede Star Wars fanboys til at brokse over, han er, altså han klynker, han klynker rimelig meget i forhold til den tavse, diaboliske skikkelse, som Darth Vader var. Så mange af de bringer mindelser, han bringer måske mindelser om sådan en de værste sider ved Anakin Skywalker i prequel-trilogien. Men på den anden side, så er det jo meget fint at vise den her splittelse hos ham, og det er noget, der giver lidt kød på hans ellers måske lidt endimensionelle karakter. Så han fungerer rigtig godt.
Ja, og der fik jeg ikke understreget i forhold til det her med tre- eller firkantsdramaet. Jeg synes klart, at Kylo Ren er den nye trilogis største styrke. Han er en vildt interessant skurk, specielt i en saga, hvor skurkene ofte, som du selv siger, er meget endimensionelle, så er det rigtig fedt at se skurken være splittet mellem lyset og mørket. Det er jo som regel noget, der altid er forbeholdt Luke Skywalker og Anakin. Så det synes jeg var, han er helt klart en af de største styrker ved filmen.
Også fordi, at det jo et eller andet sted måske berører noget af det fundamentale, nemlig hele den her, det sætter spørgsmålstegn ved hele det verdensbillede, som vi egentlig troede, at Star Wars gav udtryk for. Jeg ved ikke, om det her det er en overfortolkning, men altså generelt så er Star Wars' tilværelsesforståelse her jo sådan meget manikæisk. Der er den her kraft, som binder alting sammen, og den har en god side og en ond side. Og den onde side, det er sådan noget med aggressivitet og følelser og sådan noget. Den gode side, det er mere sådan noget Buddha-halløj. Og det handler om at sky den onde side, det handler om at omfavne den gode side. Det er det, vi har lært i de tre originale film, og for så vidt også det, vi har lært i prequel-trilogien, hvor vi ser, hvor farlig den onde side er i det øjeblik, at Anakin Skywalker, han pludselig beslutter for at konvertere til den onde side, og så på fire minutter, så bliver han til så bliver han til Pol Pot, der hugger børn ned med lysvær. Men i og med, at de her nye Star Wars film måske mere holder fat i splittelsen, og jo understreger, at den skikkelse, som har holdt fast i, eller forsøgt at holde fast i den gode side af kraften, nemlig Luke Skywalker, han er en fiasko, både som Jedi-ridder og jo også personligt, jamen at det ikke er nødvendigvis saliggørende at følge den gode side sådan slavisk. Og et af de steder, hvor jeg synes, det blev rigtig interessant, hvor filmen desværre valgte det forkerte, det var der, hvor Kylo Ren strækker sin hånd ud til den kvindelige hovedperson, Rey.
Ja, Rey.
Og hvad hedder det? Og tilbyder, at de skal indgå sådan et partnerskab. På en måde, så er det selvfølgelig bare en henvisning til noget, der sker i The Empire Strikes Back, hvor Darth Vader, han rækker hånden ud til Luke Skywalker og fortæller, om han er hans søn, og de kan arbejde sammen.
Ja.
Men det er også noget interessant, altså interessant tankeeksperiment, om ikke det måske havde været en konstruktiv og fornuftig løsning, hvis de har indgået et strategisk partnerskab, men det kan vi måske vende tilbage til. Desværre så følger filmen ikke rigtig så meget op på det, fordi Rey, hun vælger ikke at tage imod det her tilbud, men der er dog stadigvæk en eller anden forbindelse mellem de her to karakterer, Kylo Ren og Rey, på en anden måde, end der var mellem Darth Vader og Luke Skywalker efterfølgende, altså efter deres sammenstød i The Empire Strikes Back.
Ja, og jeg tænker jo, som du også siger, at det kunne jo være interessant, om man havde fulgt den vej, og man kan tænke, det havde måske været sundt for Star Wars-universet, men kan du så forestille dig en episode 9 komme ud af det her med, at de slutter sig sammen, og hvem er skurken, hvem skal man angribe, og det kan godt være, det bliver lidt for kompliceret, men jeg sad jo også med tanken om, at de skal da selvfølgelig slutte sig sammen, det ville da være spændende og revolutionerende for en saga, der ellers har det med at køre lidt fast en gang imellem.
Ja, de kunne godt have brug for noget kompleksitet. Star Wars, det er en ret overfladisk mytologi, ellers, synes jeg. Men lad os gå fra den generelle Star Wars bashing til at konstatere, hvad det værste så ved den her film. Instruktøren truffet de mest fatale valg, for jeg ved, du har jo mange kritiske ord om filmen i din anmeldelse, og nogle af dem har du jo ovenikøbet sat op i din, din overskrift, således at din, din anmeldelse kommer til at hedde Tåkrummende, pinlige og ildevarslende for sagaens fremtid.
Ja, og det er jo selvfølgelig det politiske aspekt, som jeg synes spiller en alt for stor del i den her film, specielt det, de nyere kønspolitiske og identitetspolitiske retninger, der nu skal presses ned over Star Wars-universet. Og jeg er selvfølgelig ikke blåret for, at der aldrig har været politik i Star Wars før. Det er jo kritikken af det gamle britiske imperium, det er kritikken af Bush i prequels med, med terrorlovgivning og alle de her ting. Men nu virker det som om, at man simpelthen, specielt Kathleen Kennedy, der står for Star Wars-franchisen nu i Disney, er jo en udtalt feminist og har haft nogle meget mærkelige, bizarre udmeldinger omkring, at nu skal kraften være feminin og alle de her ting. Og på sin vis kan det jo være fint nok at fortælle en historie om stærke kvinder og alt det der. Men her i der virker det bare ikke særlig godt, og det er alt for plastisk, og det er alt for presset, så vi bliver nødt til at have en asiat med, så vi laver et helt subplot, der giver nogen mening for Rose og Finn, hvor de skal ud på en eller anden bizarre casinoplanet, som på ingen måde bidrager til filmen.
Nej, det er et fuldstændig forfærdeligt subplot, især fordi, at netop de to karakterer, du nævner, Finn, altså den her stormtrop, som er gået fra imperiet, undskyld, The First Order, og over til oprørs, undskyld, modstandsbevægelsen, og så hende her, den kinesiske, hvad er hun, hun holder vagt nede ved, escape pods, og opdager så, at Finn han er ved at stikke af. Altså, så tager de ud på et eventyr sammen, og det er fuldstændig katastrofalt for det første, fordi det er en handling, der ikke fører nogen steder, og for det andet, fordi at de her to personer måske er de mest mislykkede karakterer i den nye trilogi. Især sådan en som Finn, som jo kunne have været interessant, fordi han er sådan en overløber. Det er som om, at allerede i The Force Awakens, og især, måske i særlig grad den her, at instruktøren fuldstændig har tabt interessen for at udvikle den her, karakter. Altså han er inderligt ligegyldig.
Det værste er, som ja, han er jo netop en overløber, så der kunne have været nogle interessante perspektiver der, men det han bliver degraderet til allerede i The Force Awakens, det er jo en mandlig bikarakter, der løber rundt og spørger, hvor Rey er. Og det er jo en kæmpe skam. Der kommer ikke nogen karakterudvikling på ham i The Last Jedi. Og Rose karakter er jo måske den allermest problematiske i filmen. Og ja, vi kan jo lige så godt springe til slutscenen, hvor hun vælger at forpurre den ene meningsfulde handling, som Finn ellers var på vej til at gøre, og smadre det her First Order angreb mod den store port, som beskytter
modstandsbevægelsen. Ja, han var ved at lave sådan et kamikaze-angreb.
Han var ligesom ved at kulminere hele det her kamikaze-tema, der har været hele filmen igennem, og som egentlig var meget spændende, og ved at give noget mening til den her karakter, som de fleste også ser nok har tænkt, hvad skal vi med ham her? Det vælger hun så at forpure, og risikerer jo deres begge liv ved, at hun flyver ind i ham. Og så får vi den her frygtelig tåkrummende scene, hvor hun siger de her ord med, at vi vinder ikke ved at bekæmpe det, vi hader, men ved at redde det, vi elsker. Og i baggrunden ser vi så, at The First Order lykkes med deres plan at få smadret den her port, som Finn ellers lige var ved at stoppe. Og man sidder jo som, jeg kan huske, jeg sad i biografen, jeg kom til at grine. Jeg var ikke helt sikker på, om det var endnu en af de her lidt dårlige jokes, der var hele filmen igennem, eller om det rent faktisk var bevidst, fordi det underminerede jo fuldstændig alle de heroiske gerninger, vi har set, blandt andet med Admiral Holdo, der smadrede deres store skib igennem Snokes store flagskib, og som jo reddede modstandsbevægelsen.
Lad os prøve at opholde os lidt ved den scene, fordi at det er noget, du skriver om, den her karakter, Admiral Holdo, at hun er en af de helt store fejlgreb, i afsnittet, og det kommer jo fra dig, som vi ellers er David Lynch-fan og Twin Peaks-fan, og derfor elsker Laura Dern, som er hende, der spiller Admiral Holdo, men alligevel så har du altså en smule syre at dryppe på hende.
Ja, og vi behøver selvfølgelig ikke at kommentere på hendes hårfarve. Det er et rumunivers, og det skal
være. Vi kan også nævne, at det er lilla, og det er åndssvagt.
Ja, Men allerede ved hendes introduktion begynder man at få, hvad kan man sige, krigstraumer og tænker tilbage på prequels. Det her med, at man etablerer en person ved i en sætning og sige, det var hende, der gjorde det og det. Altså at sige noget i stedet for at vise noget. Det er en rigtig, rigtig dårlig måde at introducere en ny karakter på.
Ja, vi har aldrig hørt om hende før, men for pludselig at vide, at hun er meget vigtig.
Ja, lige præcis. Hun har gjort et eller andet helt fantastisk, et eller andet slag, og på han ikke anerkender, okay, det var hende, det havde jeg grænt med. Så allerede der har vi etableret, det er en meget stærk kvinde, og alle troede, hun var en mand, og alt det der. Og så går vi videre til, at hun jo reelt set kommer til at forårsage et mytteri, fordi hun ikke er god nok til at fortælle sin underordnede, at hun rent faktisk har en plan. I stedet får hun det til at fremstå som om, at man bare flygter stille og roligt ud i selvmordet. Og det får jo så selvfølgelig Poes karakter til at reagere imod, fordi han er handlingsmand og selvfølgelig gerne vil frelse det oprør. Så hun er rigtig dårligt etableret.
Og det skal måske siges med eksplicit i den sammenhæng, at filmens sympati her ligger ikke hos Poe Dameron, det ligger hos Admiral Holdo, fordi at hun forstår noget, han ikke forstår. Ja. Så det her med, at hun ikke har formået at indvie sin undergivende i sine planer, det er egentlig ikke noget, der falder tilbage på hende. Det er måske noget, der falder tilbage på Dameron og hans toxic masculinity og hans manglende evne til at forstå, at selvom at Holdo desværre viser sig at være en kvinde, så kan hun godt have gode planer alligevel.
Ja, og igen, der, hvad kan man sige, der er det der politiske spørgsmål om, at vi skal have den stærke kvinde og den unge lidt for, hvad kan man sige, tossede mand. Men man kunne jo have skrevet sig ud af det her. Hun kunne have frygtet, at der var spioner ombord. Der kunne have været alle mulige andre årsager. Eller man kunne have skiftet hende ud med Admiral Akbar. Det havde sikkert også fungeret meget bedre. Men den der forklaring, som filmen giver med Leia, der siger til Poe efterfølgende, at hun var mere optaget af at være en god leder, end af at være en helt, den falder jo fuldstændig til jorden, fordi at ja, hun jo ender med at forsage mytteri, fordi hun ikke får formidlet, hvad pokker det er, hun vil. Og det er jo ikke en specielt god leder, så.
Holdo, hun ender sin dag tragisk.
Ja, det skulle have været Akbar. men det er jo det, fordi at det er jo også med til at styrke, altså, og det er jo det, der er lidt en skam, fordi det er jo Poes udvikling, det handler om. Det handler om, at han skal forstå, at der er nogle ting, hvor man må give tabt, og man må tænke på krigen i sin helhed. Så derfor er det jo også en skam, at lige det her segment ikke fungerer så godt, fordi at hvis det havde været velskrevet, hvis hun var kommet hen og havde fortalt ham bagefter, at hun frygtede spioner, så havde det jo stået meget stærkere, og Poe havde fået den, hvad kan man sige, den læring ud af det, men det. Han fik jo ikke nogen læring ud af det. Han endte jo med at få ret, og det gik galt.
Men også for nu at tage det der med Akbar igen, fordi det som vi taler om her, det er jo, at efter at man har indset, at nu kan man ikke flygte længere, der er ikke mere brændstof på rumraketten, går passagererne på det rumskib, de går ned i deres escape pods og flyver afsted. Men så skal der være en tilbage til at styre rumskibet, fordi at man ikke her i den her galakse, hvor man har lysvær og hologramsamtaler osv., har opfundet autopiloten.
Nej.
Så hun skal blive på rumskibet og styre det. Eller nogen skal blive på rumskibet og styre det, skal man måske sige.
Ja.
Og så er det så, at man uvidst af hvilke årsager vælger, at det skal være den højst rangerende og største kapacitet blandt den del af oprørsbevægelsen, der ikke ligger i koma, undskyld, prinsesse Leia, hun ligger i koma på det tidspunkt, at hun skal blive tilbage på skibet. Og det er jo fuldstændig meningsløst, og det bliver ikke mindre meningsløst, da vi jo ser, hvad hun så laver på skibet.
Yeah.
Altså, hun står og kigger ud af vinduet.
Yeah.
Hun rører ikke ved rattet, hun gør ingenting for at styre skibet, hun har ingen funktion.
Nej.
Hun er måske bare træt af sit lille hår, og vil tage livet af sig selv.
Og tænker på at skrive en BuzzFeed-opdatering.
Ja.
Jamen, det værste er jo, at det bliver jo forstærket, den der irritation ved, at hun jo står og ser flere af hendes, af de her escape pods, der bliver sprunget i luften. Altså, hun tager jo først aktionen efter, at der er 4-5 af de der skib, der allerede er blevet smadret. Hvorfor startede hun ikke bare med at flyve direkte ind i dem? Man sidder lidt tilbage, og men der er godt nok mange ting i den her film, hvor man efterhånden ikke skal tænke for meget over det. Så begynder det at falde lidt fra hinanden.
Det er nemlig rigtigt. Fordi så er det, hun vender skibet, og så laver hun det der, hvad hedder det, hyper... hun trykker på speederen, og flyver direkte ind i imperiets stjerne-destroyer.
Ja.
Og så er det, vi alle sammen skal være meget, hvad hedder det, være meget kede af, at det er sket, at vi har mistet den her stærke karakter. Problemet er bare, sådan rent filmisk set, at vi er fuldstændig ligeglade.
Altså, just præcis.
Hun er først blevet introduceret måske en halv time, før det her sker, og hun har ikke haft en halv times skærmtid, måske max, hvis vi ikke, 5-10 minutter, hvad ved jeg, deromkring. Mm. Vi er fuldstændig ligeglade med, om hun tager et rumskib og flyver det ind, ind i imperiets skibe, eller hvad hun finder på.
Så
det er sådan et eksempel på, og jeg mener også, du nævner det, det er sådan et eksempel på, hvor man har truffet et valg, der desuden har været dikteret af et eller andet politisk, ideologisk bestemt behov, om at få stærke kvinder på rollelisten, og hvor man så af den grund er kommet til at vælge en ringere linje for filmen. Altså i stedet for eksempel, som du nævner, at sætte Admiral Akbar, som er den brune fisketype fra de gamle Star Wars film, ind som admiral. Hvis vi havde set ham foretage et kamikaze-angreb, jamen, så havde det været sådan lidt vemodigt, men det er fuldstændig ligeglad. Det er fuldstændig lige meget om hende kvinde med det orange hår, eller undskyld, lille hår, at hun tager sit skib og flyver det, hvorhen hun vil.
Ja, hun er ufatteligt dårligt introduceret, og den der karakterudvikling er ikke eksisterende. Men hvis det netop havde været en karakter, man havde kendt, eller en bedre etableret karakter, så havde vi jo haft den her følelse af først en forløsning, da vi fandt ud af, at hun ikke, eller Akbar ikke mente noget ondt med det, at han rent faktisk havde en plan med, at de skulle flygte ned til den her planet, for så at gå over til kamikaze-angrebet, der ville jo virkelig ramme seeren. I stedet for, som du siger, så sidder vi med en karakter, vi er frygtelig ligeglade med, og man sidder og undrer sig over, hvorfor har du ikke gjort det noget før?
En anden karakter, vi er frygtelig ligeglade med,
ja.
Snokes. Hvad har du at sige om ham?
Jamen,
vi skal måske lige sige, hvem han er. Snokes, han er åbenbart, og jeg siger åbenbart, for det kommer lidt som en lyn fra en klar himmel, han er åbenbart lederen af det her nye imperiet First Order.
Ja.
Tilsynende.
Ja, det var, ja, han, altså, i filmen, da jeg kom ud fra biografen, der tænkte jeg umiddelbart, at hans karakter, den tjener meget godt dramaet mellem Kylo Ren, Luke Skywalker og Rey. Men karakteren i sig selv var selvfølgelig lidt, det var lidt en skam. Det var endnu et af de her eksempler, hvor jeg tænker, at instruktøren Ryan Johnson har siddet med alle de her, han har måske læst nogle af de her fanteorier, og han har set al den hype omkring det hele, og så har han tænkt, hvis jeg gør det, så bliver de her skudt, hvis jeg gør det andet, så jeg vælger bare at vende det hele på hovedet, og så slår vi ham ihjel halvvejs igennem, fordi det skal ikke være sådan, at folk siger, at jeg bare genbruger Empire, eller hvad ved jeg. Og det virker måske ikke helt så godt her ved den stakkels Snoke, der jo bliver skåret halvvejs igennem.
Lige pludselig.
Ud af ingenting. Ja. Jeg vil dog sige, uden at vi kommer ind i sådan noget med teorier om, hvad der skal ske i næste film, men jeg synes til gengæld, at scenen var frygtelig god, hvor Kylo Ren, han peger sit lysvær mod Rey, samtidig med, at han drejer Lukes lysvær, fordi at Snoke jo rent faktisk siger helt konkret, at han godt ser, at Kylo Ren drejer sit lysvær mod hans rigtige fjende. Så man kan ikke andet end at håbe på, at det her på en eller anden måde har været lidt en plan i Snokes hoved, og der er et eller andet videre med ham. Fordi hvis det bare er, at Snoke bliver skåret halvvejs over, Kylo Ren tager hans position, og vi fortsætter om det ind i episode 9, så bliver det jo lidt en kedelig film, der ender med det, vi kender.
Ja, ja,
altså, så jeg håber, der er lidt der.
Scenen er for så vidt meget god, synes jeg også.
Ja.
Mit problem, det er med den her karakter Snokes, dels den måde, han forsvinder på, men dels også den måde, han bliver introduceret på. Så vidt jeg husker, og jeg er ikke helt sikker på det, så hører vi om ham i introteksten til The Force Awakens. Kan det passe? Eller hører vi ham bare nævnt i løbet af den film? I hvert fald så ser vi ham, så det er ikke en karakter, man har hørt om før de her tre nye film. Og det vi så skal forestille os, det vi skal tro på, det er, at der et eller andet sted ude i galaksen har været den her meget mægtige, altså næsten på niveau med, eller på niveau med Kejser Palpatine fra de gamle Star Wars film.
Ja.
Og han har været et eller andet sted derude, og han har sikkert også været der på samtid med Imperiet, men der spillede han ingen rolle, det har man ikke hørt om, og så pludselig, så træder han sådan frem af mørket og kommer til at spille den her kæmpestore rolle, indtil han på tragisk vis bliver skåret midt over med et lysvær. Altså det er simpelthen så underligt, og så er hans navn også latterligt. Altså du har en serie, hvor skurkene har fantastiske seje navn, Darth Vader og Darth Sidious og Kylo Ren, og så har vi den store og mægtige underligheder, der hedder Snokes, og lyder som en eller anden fyr ned fra en bodega.
Det er forkølet. Men ja, det, og igen, man kan jo ikke lade være med at tænke på, at det er Rian Johnson, der har tænkt, at han bliver nødt til at vende tingene på hovedet for at prøve noget nyt. Men problemet er, at det virker ikke så godt filmteknisk, hvis vi skulle tro, at det her det var den helt nye store superskurk. I det mindste kunne vi have fået noget baghistorie eller en eller anden forklaring, fordi på sin vis tjener hans død jo en vigtig milepæl i Kylo Rens karakterudvikling. Men på den måde bare at afskrive ham som værende fuldstændig ubetydning eller uden betydning, det virkede ikke specielt godt.
Den sidste ting, som jeg har noteret mig, som jeg irriterer mig med den her film, det er den der selvironi, som ligger i den. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, at Star Wars-universet ikke kan rumme en vis grad af selvironi. Som sagt, jeg er ikke særlig investeret i det her univers, det er ikke sådan, jeg får krænket mine følelser, hvis man gør noget sjovt, eller der kommer en joke engang. Men der var også jokes i alle de originale filmer, måske underkøbet i prequels, der var de bare ikke sjove. Men der var jokes i hele serien.
Ja.
Men det er ligesom om, at det tager overhånd i den her film, eller de kommer frem på sådan en mærkelig måde, der kommer til at undergrave universet, eller hvad siger du?
Ja, og det starter jo allerede med Luke Skywalker, der modtager lysværet og vælger at kaste over sin højre skulder, da Rey afleverer det til ham.
Og det skal jo siges, at de har brugt hele den her første film, The Force Awakens, på, at den ender og kulminerer med, at Rey hun tager ud til Luke Skywalker med det her lysvær, som hun møjsommeligt har bjerget.
Ja.
Og så er det vigtigt.
Og det første Luke Skywalker gør efter 30 år, det er at tage det her svær og kylde det væk. Og det synes jeg desværre var lidt sigende for flere steder i filmen. Scener, der skulle have været, og der var alvorlige, og der var en vis følelsesmæssig eller emotionel tyngde i, altså også da Luke Skywalker møder Leia igen, hvordan man allerede, eller man ligger ud med en joke. Det var lidt for meget det der Marvel superhelte univers, hvor det hele altid skal være sådan lidt lighthearted, og vi kan godt grine over det alvorlige, men i Star Wars med karakterer, der efterhånden har 30 år på banen, så kunne man godt forvente lidt mere, synes jeg. Og jeg synes, det var en skam, at nogle af de her scener, der ellers kunne have været meget ikoniske, de blev degraderet til sådan lidt fald på røven. Komedie. Og Poe, der starter ud med din mor-jokes til Hux, der sad man da lidt i biografen og tænkte,
der kommer man til, det er simpelthen en pinlig, pinlig scene.
Ja,
to. Ved til at underholde åndeligt umodende 13-årige møgeunger.
Ja, det. Og jeg synes desværre, der var meget af den slags i filmen, og de bidrog ikke særlig godt. Jeg synes faktisk ikke, der var så meget humor, der ramte. Og det er jo måske fordi filmen egentlig lægger op til et meget nogle mørke temaer, og så vælger jeg at smide de her jokes på de helt forkerte tidspunkter.
Jeg synes, mit problem med humoren, det er, at den så at sige vender sig mod den mytiske tone, der også er i Star Wars-universet.
Ja.
Altså den forsøger at tage luften ud af det og sige, ah, så alvorligt er det jo heller ikke, vi kan godt lave sjov med det. Og det kan man også til en vis grad, men man skal passe på, tror jeg, med sådan et univers, som lever af den her mytiske tone, og lever af, at det er en historie, der foregår for lang, lang tid siden i en galakse langt, langt væk, at man ikke ødelægger den tone, som er den bærende i trilogien. Altså der er sådan en form for, jeg tror, det hænger sammen med den ikonoklasme, som du også har talt om her i vores samtaler, så man gerne vil bryde nye veje og prøve noget nyt, og så lærer man sådan en slags rituel fornedrelse af Star Wars-mytologien, men det ender med, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det en slags form for, man kan kalde det en form for selvfortæring, altså den undergraver sig selv.
Ja.
Den gør hele det her brand, hele det univers, mindre værd efterfølgende.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Og jeg synes, altså det hele det kan koges ned til den scene, hvor Luke Skywalker kaster sværd over Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, da du selv var i biografen, men der var ikke nogen, der grinte, da vi sad der. Der var måske lige et par stykker, der lidt forsinket opfattede det som en joke, men altså en ting er det her mytologiske ikonoklasme, som du selv indikerer, noget andet er rent filmteknisk, når man har brugt en hel film på at sætte det her op, så går det ikke, at man laver sådan en der.
Så der er altså mange problemer med den her nye Star Wars film, men vi er også begge to enige om, at det egentlig er en ganske fin film, hvis man ikke forventer sig alt for meget af den, og for mit eget vedkommende, jeg ved ikke om du er enig, så synes jeg, at den er bedre end prequels-trilogien.
Ja, jamen, det er den selvfølgelig, altså både filmteknisk, men også nogle af de her positive ting, vi allerede har nævnt. Der er selvfølgelig også det her aspekt med, nu gjorde vi måske lidt stormløb mod, at de angriber mytologien og den alvorlige tone, men der er selvfølgelig også en tilbagevending til religion og en tilbagevending til troen, som jeg synes, den her serie, og en tilbagevending til myterne, som den nye trilogi her illustrerer meget godt. Så det er også en af de ting, der taler nok, synes jeg.
Og som jeg synes, man så allerbedst jo i virkeligheden i Rogue One fra sidste år. Den her bevægelse fra, at det her med kraften, det var i prequels-trilogien, blev reduceret til at være sådan noget videnskabeligt funderet noget med mitokondrier, eller hvad fanden de kaldte dem. Og så nu er det mere sådan en, altså nu er det resterne af en gammel, glemt religion, men som alligevel har en reel virkning, en reel virkning ude i den virkelige verden. Og det synes jeg var meget flot.
Ja.
Så tag ind og se den. Det kan godt være, at I ikke bliver klogere og bedre mennesker af det, men så kan I til gengæld købe abonnement på årsskriftet Kritik. Vi udkom i november 2017 med seneste udgave med over 200 siders forskning, formidling, historie, litteratur, kultur osv. Det koster kun 150 kroner i abonnement, og vi sender det direkte til din postkasse.